Nu skal vi videre med apostlenes gerninger. Vi, dem af jer, der har været her siden sommer, også lidt før sommer, ved, at vi sådan er i gang med at læse os igennem apostlenes gerninger sammen. Og apostlenes gerninger kan måske bedst beskrives sådan, som en dokumentarserie på skrift, hvor en dokumentarist følger den tidlige kirke helt fra Jesus forlader dem her på jorden. Og de er en forskrækket lille gruppe disciple. Og indtil, at han stopper på et tidspunkt, men de bryder landegrænser, de bryder kulturgrænser, og i dag kan vi nærmest kigge fra den ene landsbykirke til den anden her i Danmark, som et resultat af det, der skete dengang. Så vi følger med lidt på den der dokumentar, og prøver at finde ud af, hvad verden skete der, og hvordan forholdt de første kristne sig til det, der skete. Fordi jo, vi står i dag i det samme kald som dem, at vi har hørt de gode nyheder fra Jesus, og vi bærer det med os, vi lader os forme af det, og bærer det med der, hvor vi er sat her i verden. Så på den måde er vi jo bare en fortsættelse af historien. Så det er spændende at kigge på, hvad skete der dengang, og hvad gjorde de ved det? Og for at lave en lynkort opsamling, i dag er vi kommet til kapitel 2, som Gert læste her til sidst. En lynkort opsamling, så er Jesus død og opstået, og han har sendt disciplene ud for at fortsætte det, som han var i gang med. Og de har modtaget Helligånden, de har prædiket på gader og stræder, og de er vokset med over 3.000 mennesker, den her lille flok mennesker. Alt sammen på under 2 kapitler. Så det er gået stærkt. Der er virkelig gang i den. Og nu kom vi til slutningen af kapitel 2, og der er det som om Lukas, som skriver det, lige giver os et øjebliks pusterum i en hæsblæsende historie. Sådan lige 6 vers, hvor der er som om, han lige stopper op, stikker hovedet op, lige kigger sig omkring, kigger på menigheden, og så fortæller os, hvad er det egentlig, der sker der, hvor de er? Meget kortfattet, hvad er det, de bliver ved med at gøre, og hvad er det, der sker? Og så kører toget altså igen fuld skrald på, ud over banen, og der sker en hel masse ting. Men i dag, der stopper vi lige op i de her 6 vers cirka, sammen med Lukas, og får fat i, hvad var det lige, de blev ved med at gøre, de holdt fast i? Og hvad var det, Gud lod springe ud af det? Og jeg kan godt lide Lukas, han er meget pædagogisk, så det er til at forstå, hvad han siger. Så han har ordnet det, han har skrevet i 4 B'er. Det passer ikke. Det har han ikke på græsk. Men det er der nogen i eftertiden, som har gjort, for at gøre det meget enkelt for os at huske. Så han siger, at de holder fast ved apostlenes lære. Det starter ikke med B, men det har vi oversat til Bibelen. Det starter med B. Fællesskabet, det er også svært at få til at starte med B. Men for at få det til at rime, så har man sagt, jamen det er brødrene. Og søstrene, kan vi så tilføje. Så de har Bibelen, brødrene, brødets brydelse, det vil sige nadveren, og bønderne. Og Lukas, han skriver det så komprimeret i én sætning. Så det er tydeligt, at det ikke er sådan lidt tilfældigt. Han lige tænker, hvad skal vi sige? Lige fundet på et eller andet. Nej, det er helt tydeligt, det her, det har de været meget bevidst om. Det her, det bliver vi ved med at gøre. Med apostlenes lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Det er det, der står i centrum for det her fællesskab, vi har her. Og det holder vi fast ved at gøre. Ikke som sådan et koncept, sådan en særlig slags soldans, og hvis vi gør det, så er Gud god ved os. Men som sådan en ting, at blive ved med at gøre det her, det holder os et sundt sted. Et sted, hvor Helligånden kan få lov til at blive ved med at arbejde i os. Det er ham, vi er centreret omkring. Så det skal vi lige prøve at kigge lidt på. Hvad er det her for nogle ting? Og nogle af jer tænker, ja, det er børnelærdom. Det kan godt være, men det er godt at gentage det alligevel. Så apostlenes lære eller Bibelen, det er jo den fortælling, som de har forstået sig selv i lyset af. Alle fællesskaber har en fortælling, som de forstår sig selv ud fra. Det er noget, det vi er optaget af i gudstjenesterne i Odense i det her halvår. Hvad er det for en fortælling? Og jeg har tænkt på, da jeg var spejderleder indtil for nylig, så var der 2 historier, som altid blev fortalt. Jeg tror, der er et slide på den. Det er historien om... Nogen, der ved, hvad han hedder? Yes, Robert Baden-Powell. Og hvem er det? Geo, Sankt Geo og dragen. De 2 historier. Historien om Baden-Powell, som grundlagde spejderbevægelsen, og man fortæller, at som barn, der elskede han at være ude i naturen, og som voksen, der tjente han sit land som soldat i Afrika, og da han kom tilbage fra Afrika, så gik han og tænkte, Gad vide om ikke, vi kan forme unge mennesker i naturen til at tage ansvar for deres land og gøre godt. Og ud fra de tanker startede man så Spejderbevægelsen. Og den anden historie om Geo, det er jo det her savn om Sankt Geo, der kommer ridende, og der står en stakkels uskyldig prinsesse, der skal æde sig en drage, og Geo han giver sig i krig med dragen, og dræber dragen, og kongen kommer og jubler over, at prinsessen er reddet, og er klar til at give ham en stor sum penge, og det halve kongerige, og Geo svarer, nej, for det er enhver ridders pligt, at gøre det, der er brug for, uden at få noget for det. De to historier er stadigvæk i dag dem, som spejderne bliver ved med at fortælle hinanden og sig selv. Fordi det er dem, der ligesom fortæller, hvad er en spejder? Og det er en, der er formet i naturen til at tage ansvar for sit land og gøre godt, uden at forvente noget til gengæld. Og man bliver ved med at fortælle de historier igen og igen, for at holde fast ved den her identitet. Her i kirken har vi en anden fortælling. Vi har en fortælling om en Gud, som skaber hele verden i sin godhed. Men han ser på, hvordan mennesker vender ryggen til Gud og går deres egne veje. Men i stedet for at blive sur eller bare sige, så må de køre deres løb, så går han ud for at finde dem. Og han jagter mennesker ikke i ondskab, men i kærlighed for at vinde dem tilbage. Og allermest konkret, da han selv træder ind i verden som Jesus, der ofrer sit eget liv for at vinde mennesker tilbage fra det her mørke og den her ondskab, som har grebet os, både inden i os og omkring os. Og da han har gjort det, så sender han os ud til at gøre det samme. Kæmpe for hans rige, kæmpe for lyset og redde mennesker ud af mørket. Det er den historie, som vi tror på. Det er den historie, som de første disciple havde været vidne til. Dem, der havde gået sammen med Jesus, havde set hans død og hans opstandelse. Og nu bliver de ved med at fortælle den. Det er sådan en Gud, vi tror på det. Og de underbygger det med hele det gamle testamente, som jo er fundamentet. Og bliver ved med at fortælle, det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, vi tror på. Det er det, vi skal forstå os ud fra. En hver kirke, som vil være en kristen kirke, bliver nødt til at blive ved med at fortælle den her historie. Igen og igen og igen, og fordybe sig i den, fordi altså står vi i fare for at ryge ud af alle mulige tangenter, og alle mulige fristelser og forførelser og ting og sager, som ikke er centreret i den fortælling. Og så er vi ikke længere en kristen kirke. Så vi er nødt til at kende den fortælling så godt, så vi kan vurdere alle tanker og idéer og koncepter og forestillinger og ord og billeder og sådan noget på den fortælling. For det er den fortælling, som fortæller os, hvem Gud er og hvem vi er og hvad vi laver her. Så de holdt fast ved apostlenes lære. Så holdt de fast ved brødrene eller brødrene og søstrene eller fællesskabet. Der er nogen, der siger til mig, skal vi det der fællesskab? Kan jeg ikke bare sidde hjemme foran min computer og streame en gudstjeneste en gang imellem? Hvorfor bliver de ved med at sige, nej, det tror jeg ikke er en god idé. Fællesskabet er vigtigt. Det tror jeg, de gør, fordi det har den unge kirke allerede opdaget, at det er afgørende vigtigt. Vi skal huske, at kirken blev født ind i en tid med masser af tumult, så de har allerede oplevet forfølgelse og forførelse, og fristelser til at opgive det her og tage en anden vej. Og de har fundet ud af, hvis vi skal holde til det her på den lange bane, hvis vi skal blive i troen, så skal vi gå sammen med nogen. Nogen, som kan støtte os og opmuntre os og trøste os og sige, kom, vi tager lige et skridt mere sammen. Ellers så holder vi simpelthen ikke til det. Så at tro, at man bare kan sidde derhjemme og sige, jamen, jeg er bare sådan kristen på min egen måde for mig selv, det er simpelthen at overvurdere sin egen styrke og undervurdere djævelens styrke. Det var ikke vigtigt for Jesus. Nogle forskere har læst det nye testamente, og derudaf udledt, at Jesus sandsynligvis brugte halvdelen af de 3 år, han havde til sin tjeneste, bare sammen med de 12 apostler. Man kan tænke, jamen var det ikke vigtigt at nå ud til alverden? Jo, men han prioriterede sig alligevel over halvdelen af tiden, bare sammen med det her lille fællesskab. Og vi ved, at når det gik hit for sig, så sagde han, kom lad os gå et øget sted hen, og bare lige bruge noget tid for os selv. Fordi fællesskabet har en betydning. Så tror jeg også, det er vigtigt at sige i vores tid, at det er jo ikke fællesskabet som mål i sig selv, de taler om. I kender måske den her fornemmelse af, at nu har vi endelig fået samlet hele familien eller venneflokken. Nu skal det fisme være hyggeligt, fordi vi er jo en god familie hos os. Eller vi er jo verdens bedste venner, så kom nu, hyg jer! Så det bliver drømmen om det gode fællesskab. Og det kan virkelig krakelere, og det kan virkelig, som Dietrich Bonhoeffer, den tyske teolog sagde, idealet om fællesskab må ikke kvæle fællesskab. Så det er ikke fællesskabet, der er de gode nyheder. Det er ikke de gode nyheder om, ej, hvor er det dejligt her i mulighedernes hus. Selvom det er dejligt. Men det er ikke fællesskabet, der er de gode nyheder. Det er Jesus, der er de gode nyheder. Så det er fællesskabet med ham, og derigennem fællesskabet med de andre, der kigger i den samme retning. Så de holdt fast ved fællesskabet. Så holdt de fast ved brødets brydelse. Nadveren, som vi lige har fejret herover. Det gjorde de simpelthen igen og igen og igen. Og hvad er det egentlig, der sker i nadveren? Det kan vi tage en meget lang teologisk diskurs på her. Det skal vi ikke. Men hvis man lige skal blive ind i fortællingen. Hvad er det, der sker i nadveren? Jo, vi bliver lige for et øjeblik taget ud af vores helt almindelige hverdag. Og så bliver vi sat rundt om det bord, hvor Jesus sidder med sine 12 disciple på den sidste aften, inden han skal dø. Og han ved, at lige om lidt, så skal han give dem opgaven, give opgaven videre til dem, sige, det er jer, I har set, hvordan mit rige kommer nær, nu er det jer, der skal fortsætte den opgave i Helligåndens kraft. Så han ved lige om lidt, så giver han det fra dem, det bliver svært. Men inden han giver dem opgaven, så giver han dem noget andet. Så siger han, her er et stykke brød. Værsgo. Her er et bæger vin. Værsgo. Det her brød, det er min krop. Det her bæger, det er mit blod. Og hvad verden siger han det? Jo, det er fordi han siger, at lige om lidt, så skal det ofres. Fordi med den opgave, I bliver sendt ud, kommer det aldrig nogensinde til at være et spørgsmål om, hvor godt I lykkes med den. Eller hvor meget I kan måle, at det går op med, hvordan I klarer det. Der er afgørende for, om I hører til ved det her bord. Det kan kun måles på det, jeg skal ud og gøre lige om lidt. Du hører altid til. Og der er noget vanvittigt naturstridigt i lige præcis den besked, fordi vi er så vant til, at i alle andre sammenhænge, der er altid sådan en ligefrem sammenhæng mellem indsats og fortjeneste. Altså, hvis jeg gør det godt på arbejde, så får jeg mere i løn. Hvis jeg er en flink fyr, så er der flere, der kan lide mig. Hvis jeg gør det godt det ene sted, så får jeg noget ud af det. Så det ligger bare så dybt i at tænke sådan. Og jeg synes, at sådan skal det aldrig nogensinde være i min familie. Der handler det hele om det, jeg har gjort, og du må få lov til at bare tage imod det. Og jeg har tænkt over det mange gange, og jeg bliver sådan mere og mere på halen over, hvor genial Jesus han er lige her. Altså, at han siger, prøv lige at se, det her lille bitte ritual, prøv lige at gentage det. Prøv lige at gentage det hver gang, I fejrer det her måltid. Fordi nogle gange, så er det en stor oplevelse. Så bliver man helt rørt og kan mærke alle følelserne og alt muligt. Og nogle gange så gør man det bare, fordi det plejer vi at gøre. Man tænker måske ikke engang. Men hver eneste gang, vi gør det, så er det lige sandt, at det bliver bekræftet, at du er Guds barn. Han er død, han er opstået for din skyld. Du er del i det nye liv. Så bare gentagelsen af den, at det er med til at centrere det her i vores fællesskab, at det handler ikke om min succes. Det handler om, hvad Jesus gør. Og hver eneste gang, vi genspiller den scene, så at sige, så bliver vi mindre om, hvad der er sandt, og igen bliver sandt for os. Og det er også en vigtig pointe, jeg måler ikke mig selv på det, men jeg måler heller ikke nogen af de andre på det. Fordi det er vi også gode til, ikke? Lige at kigge på de andre og sige, om han tjener mere end mig, ham der, eller hun tjener mindre end mig, eller sådan noget der. Men det vil vi ved med at gentage. Hvad er det for en mester, vi følger? Om vi følger en, der gav sit liv for os. Det er med til at understrege, men jeg kan ikke kigge på mine medmennesker på den måde. Jeg må kigge på dem og sige, du er så også elsket af Gud i så høj grad. Så det, vi bliver ved med at gøre det her, det bliver bare ved med at centrere vores fællesskab om den fortælling og gøre det til et andet slags fællesskab. Så de holdt fast ved brødets brydelse, og det sidste holdt de fast ved bønderne. Og på en måde kan man sige, at det, de holder fast ved bønderne, det er det, der gør, at de andre tre beder ikke bare bliver sådan nogle koncepter. Fordi de andre tre ting kunne man godt bare gøre, når vi sørger for altid at fejre nad, og vi sørger for altid at læse Bibelen. Men bønderne er på en eller anden måde det sted, der forbinder himlen og jorden. Fordi det er uden for vores kontrol. Vi stiller os til rådighed for Gud, vi åbner os for hans nærvær, vi siger det, vi siger, og lytter til, hvad han siger. Og så bliver alt det, vi gør, pludselig fyldt af hans kraft og afhængigt af ham. Så hvis vi stopper med at bede, så kan vi godt køre det andet som en forretning. Og nogle gange er det også nemmere, fordi det der med bøn kan føles så irrationelt, så spild af tid. Men det er lige præcis der, at Gud han får lov til at fylde det hele med sin kraft. Så er de holdt fast ved bønderne, ved Bibelen, ved brødrene og søstrene og brødets brydelse. Og ikke, som sagt, for nogle af det her sådan ren børnelærdom kan virke næsten banalt eller kedeligt, eller kan vi ikke komme med noget mere interessant? Det kan ikke være det her, der er svaret. Men hvis vi spørger vores brødre og søstre i de lande, hvor det er forbudt at være kristen, så er det lige præcis de her ting, som de vil give deres højre arm for, nærmest bogstaveligt talt, deres højre arm for. En udgave af det nye testamente. At få lov til at sidde sammen med brødrene og søstrene og bede. Eller få lov til at fejre nadver i et fællesskab. De går hundredvis af kilometer bare for det, fordi de ved, at de mærker, lige her, der sker livet. Og lige her, der springer alt det, som Gud vil gøre. Og det er det, vi ser i resten af kapitlet. At ud af det fællesskab, der holder fast ved de her fire fuldstændig simple ting, der sker der nogle vilde ting. Her fyldes, gribes folket af frygt, som der stod. Ikke frygt for verden, men ærefrygt for Gud, som gør, at man bøjer sig ind i hans plan. Og her sker der tegn og under. Og det er så fortsættelsen i vers 44, som vi også læste. Herudaf, der opstår der sådan et højst ejendommeligt fællesskab, som hele verden står og kigger på og siger, hvad i alverden er det? Lukas fortæller nemlig, at den her første menighed, at de er fælles om alt. Og hver især sælger det, de har, huse, marker, biler, fjernsyn, computer, og deler pengene imellem sig. Og i kapitel 4, som vi ikke læste i dag, der uddyber Lukas det og fortæller, at der er ikke nogen i kirken, der lider nogen nød, fordi de har delt, hvad de har. Og hvad er det, der foregår? Er det sådan, man er kirke? Var det noget, de var blevet enige om, eller hvad sker der? Og jeg undersøgte lidt, hvad der sker, og fandt ud af, at vi blev simpelthen nødt til at læse fra 5. Mosebog i det gamle testamente, for at få en forklaring på, hvorfor er det det, de gør? Deler det hele mellem sig? Det virker vildt. Men i 5. Mosebog, eller faktisk i alle Mosebøgerne, som på en eller anden måde er sådan lidt et grunddokument for det at være Guds kirke, i hvert fald før Jesus, der kan vi læse sådan her i 5. Mosebog kapitel 15. Det står der, Gud siger, der skal ikke være nogen fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje. Så Gud indfører et fuldstændig tosset princip i det at være Guds folk, fordi han siger, at hver 7. år, så skal I slette alt gæld imellem jer. Her får de virkelig lov til at blive et meget, meget anderledes folk. Fordi hver 7. år, der nivellerer vi lige det hele. Og tilbage i 3. Mosebog har Gud faktisk gjort det endnu vildere, så han siger, så hver 7 gange 7. år, hver 49 eller 50. år, der skal I også lade alle handler af jord og så videre gå tilbage. Så hvis nogen på et tidspunkt er presset økonomisk og sælger den fædrende jord for at få mad til ungerne, når vi så kommer tilbage til det der 50. år, så går handlen tilbage, man får sin jord. Så hver 50 år, så starter alle på nul igen. Og det er helt vildt at forestille sig. Altså personlig opsparing giver ikke nogen mening længere. Fordi om lidt, så skal vi alligevel bare dele det hele. Pensionsopsparing, det giver ikke nogen mening. Fordi om lidt, så putter vi det hele i en kasse, og så nivellerer vi, udjævner vi lige det hele en gang til. Opkøb og vækst, sådan ud over, hvad jeg har brug for nu her, det giver ikke nogen mening. Fordi lige om lidt, så skal vi dele puljen. Og man tænker, hvad bliver det for en slags mærkeligt folk, det her? Og jeg tror, svaret er, det bliver et folk, der er mere optaget af det, de er i gang med at være sammen, som Guds folk, med i det, Gud gør, end det bliver et folk af individer, der er optaget af, hvad kan jeg skabe her? Og det er sjovt, fordi vi kender det faktisk alle sammen, og gør det her i høj grad, nemlig fra vores egen små kernefamilier. Så hjemme ved os, der er det mor og far, der tjener pengene. Det er ikke børnene. Men det er jo ikke så sådan, at jeg sidder og siger, nej, det er mine penge. Nej, hvad bruger jeg mine penge på? Den bruger jeg da i høj grad på børnene. Fordi det, der er vigtigt for mig, det er det, vi er i gang med at opbygge sammen. Så jeg overvejer det ikke. Jeg hiver bare pengene ind i puljen, og så bruger vi det, der skal bruges. Det er det samme princip, Lukas her siger, sådan var det i den første kirke. Der var ikke nogen, der sad og tænkte, det skal da mine penge, det her. Nej, de tænkte, nå jamen, vi er jo i gang med at bygge noget sammen her, som Gud han gør, så alle ressourcerne ind i den fælles pulje, og så må Gud bruge den til det, han har lyst til. Hvordan er det blevet sådan i den første kirke? Der er for mig at se to muligheder. enten så har de læst det her fra 3. Mosebog og 5. Mosebog om at dele pengene imellem sig og udligne en gæld, og tænkt, sådan vil vi også være. Og så på en vestfyns aften, så blev de enige om, kom, nu går vi hjem og sælger cyklen, og så pengene ind i den fælles pulje, fordi sådan en kirke vil vi være. Eller også, så er det noget, Helligånden sådan er begyndt at arbejde med dem, om at fortælle dem om, hvad er det for en slags folk, I er? I er Guds folk. Langt mere end I bare jer selv. I en del af noget, Gud gør. Og så har han ladet det her flow arbejde sig frem. Måske var det bare, mens de helt simpelt holdt fast i apostlenes lære og fællesskabet og brødets brydelser og bønderne, så formede Gud en ny identitet i dem. Og hvad det end er, så har det fået alle, der har stået udenfor, som sagt, uden for fællesskabet, til at kigge på dem og måbe og tænkt, hvad i alverden er det for et mærkeligt fællesskab, det der? Og resultatet er, som vi læste det sidste vers, at hver dag kommer nogle nye til tro. De stod og kiggede på det og tænkte, det er alligevel vildt, fordi det er jo attraktivt. Et fællesskab, som har omsorg for hinanden, som har opmærksomhed, offervillighed. Jeg tænker lidt, det er som at stå og kigge ind i sådan et eventyrland. Bare bortset fra, at det er sandt, for det sker jo lige der. Og dem, som bliver en del af det, oplever faktisk, at det sker. Vi ved fra den første tekst, som Gert læste og mange andre steder i det nye testamente, at mange af dem, der kom til menigheden og kom til tro, det var folk, der havde behov af den ene eller den anden art. Enker, som ikke havde nogen forsørger eller fattige, de kom til kirken. Og det kan jeg da godt forstå. Fordi alle andre steder i samfundet, der blev de afvist. Nå, I må klare jer selv. Men i menigheden, der blev de taget imod og fik lov til at opleve godhed og kærlighed. Og det fyldte så meget, så de blev nødt til at ansætte 7 mand fuld tid på praktisk time, bare for at styre det her stykke hjælpearbejde. Det har været kæmpestort. Og rygtet, og det er en sjov historie, rygtet er nået helt til den romerske kejser Julian på et tidspunkt. Så han sidder op på sit kejserlige slot og hører om det her. Og det ved vi, fordi han skrev et brev til en af sine præster, altså en af præsterne i den romerske kult, hvor han skrev, I bliver simpelthen nødt til at tage jer sammen, præster. I bliver nødt til at tage jer sammen, fordi over for de kristne, der har de ikke bare troen i munden. Nej, troen kommer ned i hjertet og ud i hænderne og fødderne, og de tager sig af de fattige og enkerne. Og ikke bare deres egne fattige, men også vores. Og derfor får de en kæmpestor succes med deres tro. I bliver nødt til at tage jer sammen. Vi skal konkurrere med det her. Det er bare sådan et vidnesbyrd fra, at selv kejseren sidder og kigger på det her og siger, det er en mærkelig slags fællesskab. Det tiltrækker mennesker. Og det var jo faktisk lige præcis det, Jesus han sagde. Han siger, det er måden, verden skal kunne se, at I er mine disciple, fordi I elsker hinanden så meget. Ikke elsker som varme følelser, men som trofast handling. På den måde er de på en eller anden måde et skuespil for verden, positivt forstået. En ny måde at være menneske på, som folk kigger på. En ny måde at være fællesskab, som folk kigger på og får et glimt ind i noget, man ikke troede var muligt. Et glimt ind i Guds rige, ind i Guds hjerte. Så jeg tænker, I kan også godt sådan fornemme skønheden i det, eller der er noget, som er meget smukt her. Og alligevel så tror jeg, I måske også har til mig, at man afskriver det en lille smule som urealistisk. Hvad havde du tænkt dig? Skal vi gå ud og sælge vores bil, og så lægge pengene her op på nadverbordet, eller hvad? Det kan vi da ikke. Ja, sådan. Jeg ved det ikke. Og for at være helt ærlig, jeg kan ikke gennemskue, hvordan skal det se ud i dag, fordi vores verden er en anden, og vores samfund er en anden, så jeg ved ikke, hvordan man lige gør det en til en. Hvordan gør man det i dag? Men det bliver ved med at forstyrre mig, fordi der er bare helt tydeligvis en sammenhæng her mellem det at holde fast ved det, så som centrerer fællesskabet om Guds fortælling, og det, at Helligånden begynder at skabe den her form for gavmildhed i mennesker. Og der er også helt tydeligt en sammenhæng, og det peger sekulære historikere også på, der er ikke en sammenhæng mellem det, at fællesskabet er på den måde, og at mange mennesker kommer til tro. Det er derfor, kirken voksede fra så lille til så stor på så kort tid. Det var en af de væsentligste ting, siger forskerne i hvert fald. Så måske skal vi ikke være for hurtige med bare at affeje det og sige, at det er urealistisk. Måske skal vi begynde seriøst at overveje, hvordan i alverden ser det ud hos os i dag. Og måske skal vi begynde i vores hjerte hver især Så det ikke er sådan en ledelsesbeslutning, der kommer og siger, nu skal alle sælge bilen og komme med pengene. Det kan godt blive grimt. Men måske er det noget, man hver især går hjem, og så tænker, gud, hvordan gør vi det her? Og det er ikke en trussel. Det er ikke en trussel. Fordi en ting, der også fremgår, og det er min sidste pointe, en ting, der også fremgår i den her tekst, det er, at de får simpelthen ikke et fattigere liv af det. De får ikke et ringe liv af det. Der stod sådan her i vers 46, tror jeg, en tekst slide på, jublende og oprigtige af hjertet priste Gud. Hvornår jubler man? Ja, det gør man, når man er glad dybt, dybt ned i sjælen, ikke? Og der har helt klart været nogen på det her tidspunkt, som har sagt, ja, det er bare påtaget, deres jubel. Det er bare, fordi de vil gerne, at det skal være så godt, så de, halleluja, Gud og god. Nej, siger Lukas, oprigtige af hjertet. Det betyder, at det var faktisk sandt. De var faktisk jublende lykkelige. Selvom de lige havde solgt alt, hvad de havde, og givet pengene til hinanden, så var de stadig lykkelige. De var ikke gået glip af noget. Tværtimod, så var det, som om de var blevet sat fri af noget, og rykket ind i noget nyt, og fået lov til at være en del af noget, som var langt mere end det, de havde før. Der er en frihed, der er en glæde her. Det er vildt tillokkende, det her, synes jeg. Og vildt skræmmende på samme tid. Hvordan kommer man så derhen? Jeg synes ikke, teksten siger ret meget andet her, end at de holdt fast ved apostlens lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse, ved bønderne. Vi bliver ved med at centrere sig omkring den Gud, som har skabt det hele, som har frelst os. Vi bliver ved med at holde fast i, vi er hans børn, vi er skabt til at følge ham, som elskede os så højt, at på trods af vores konstante oprør og middelmådighed, så var det ikke for meget for ham at dø for vores skyld. Som stadigvæk elsker os så højt, selv på vores dårligste dag. Det er den Gud, vi følger, det er den Gud, vi bliver formet af. Hold os helt tæt på hans historie, og lad ham forme vores tanker, vores hjerter, vores liv og vores handlinger. Det er ikke noget, vi tager os sammen til, men det er på den anden side noget, man må tænke, måske er det det, Gud gør ved mig, hvis jeg tillader mig at lade ham komme til. Så skal vi ikke slutte med at rejse os op, og så bede om det. Og det kan være farligt at bede om, så det vil jeg lige advare om. Jesus, tak for det her fantastisk smukke billede af, hvad du gør ved et menneske og ved et fællesskab, når vi får lov til at følge dig. Tak fordi det først og fremmest fortæller os noget om, hvem du er. Kærlig, selvopoffrende, gavmild, generøs Gud, som deler ud af dit for vores skyld. Og Jesus, vi bekender, at sådan ser det ikke altid hos os og i vores hjerter. Vi er så travlt optaget af at passe på vores eget. Men vi vil hellere være en del af det, du gør. Vi vil hellere få lov til at se mennesker blive sat i frihed, blive ført fra mørke til lys, se døden og ondskaben blive overvundet. Så Jesus, vil du gøre det i vores liv? Vil du gøre os til livsmennesker af dit liv, til gavmilde, omsorgsfulde, modige, sandfærdige mennesker? Helligånd, vil du blive med at trække os så tæt ind til din fortælling, til Bibelen, til fællesskabet, til brødets brydelse og til bønderne, så vi bliver formet af dig. Så vi bliver holdt fast på, at du er den evige Gud og den kærlige frelser. Amen.